ar ziņām studijā Agita Lapsa. Satversmes tiesā šodien nolasīs spriedumu lietā par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru atbilstību satversmei. Jau vēstīts, ka lieta ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma, kurš uzskata, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru 64 eiro mēnesī, bet invalīdiem kopš bērnības 106 eiro mēnesī nenodrošina tā saņēmēju pamatvajadzības, veselīgu ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpu un obligāto izglītību. Latvijas sagatavotais plāns ekonomikas stimulēšanai pēc COVID-19 krīzes neietver konkrētus mērķus un kritērijus zaļai un iekļaujošai ekonomikas attīstībai, uzskata organizācijas Latvijas dabas fonds, Pasaules dabas fonds un Zaļā brīvība. Lai atgādinātu par nepieciešamību ekonomikas atveseļošanas plānos iekļaut arī vides un dabas jautājumus, vides organizāciju pārstāvis šodien dosies vizītē uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pie nozares ministra Jura Pūces. Lai gan ārkārtējā situācija ir beigusies, autotransporta direkcija nesteidzas ar reizes atjaunošanu reģionālās nozīmes maršrutos, kur to skaits tik būtiski samazināts. Direkcijā norāda, ka pasažieri straujāk atgriežas vilcienos, kamēr autobus pat labam pārvadā pat par trešdaļu mazāk cilvēku nekā pirms gada. Vasara arī tradicionāli ir laiks, kad braucēju ir mazāk, savukārt pasažieru pārvadātāji cer uz valdības palīdzību nākamu otrdienu paredzētajā sēdē, citāt brīdinot par bankrotu sākumu jau augustā. Ugunsgrēkos Ukrainas austrumos dzīvību zaudējuši vismaz 6 cilvēku, uguns nelaime nopostījusi vairākus ciematus. Liesmu ierobežošanai uz Luhanskas apgabalu nosūtīti simtiem ugunsdzēsēju, kā arī bruņoto spēku helikopteri. Reģionā ieradies arī prezidents Volodimirs Zelenskis sūlot palīdzēt ugunsgrēku skartajiem iedzīvotājiem un bojāgājušo ģimenēm. Glābšanas dienesti no reģiona evakuējuši simtiem iedzīvotāju. Šovasar Ukrainā plaši ugunsgrēki izcēlās arī avarējušās Černobiļas atomelektrostacijas tuvumā. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Valsts lielākajā daļā būs izlaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēju, kas negaiss laikā būs brāzmains un gaisa temperatūra robežās no 16 līdz 20 grādiem. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.